στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Ερώτημα ρε παιδιά αυτό. Γιατί πάντα λέει βρέχει πάνω μου? Το Ντόναλτ μου θυμίζει σε κάτι Μίκι Μάους και αυτά, που είχε λιακάδα ρε, και όπου πήγαινε ο κακομοίρης ένα συννεφάκι μόνο πάνω από αυτόν τον κυνηγούσε από πίσω. Έχει ο μήνα σήμερα και 16 Μαρτίου του 1972 γεννιέται ο Σκοτσέζος μουσικός και κιθαρίστας του συγκροτήματος Travis, του ακούμε, ο Άντι Ντάνλοπ. Άντι είναι το χαϊδευτικό του Άντριου, έτσι. Έχω μια δυναμία στο όνομα, είμαι θα ελαφρώς προκατηλημένη. Είχαμε μια χαριτωμένη συνήθεια στο σχολείο να λέμε τα ονοματεπώνυμα των συμμαθητών μας σε ξενικές εκδοχές. Δηλαδή πώς θα ήταν, ας πούμε, ο Βασίλης Νικολόπουλος που είναι στην Τράπεζα Ήχου, στα αγγλικά, στα σκοτσέζικα, ή πώς θα ήταν η Μαρία Σφυρόερα που έχει την δημοσιογραφική ηγεσία της εκπομπής, πώς θα ήταν ας πούμε στα αγγλικά ή στα σκοτσέζικα. Πώς είσαι Μαρία? Γιατί Spears? Μέρι Χάμερ έπρεπε να σε λένε, παιδί μου. Hammerwind. Πολύ ωραίο. Η Hammer Radio, γιατί η Έρα είναι η ελληνική ραδιοφωνία. Άρα είσαι το σφυρί του ραδιοφώνου, το δημοσιογραφικό. Σε μένα μου είχαν βρει ένα πάρα πολύ ωραίο. Δεν θέλω να σας το πω γιατί μπορεί κάποιος ή κάποια να το σκεφτεί. Μια που λέμε για Σκοτσέζο, τον Άντι Ντάνλοπ. Εντάξει, το πρώτο ήταν Άντι. Αλλά πώς ήταν το Παπασταματίου στα σκοτσέζικα? Είχε πάρα πολύ μεγάλη πλάκα, αφού μετά με ενοχλούσε όταν με λέγανε με το κανονικό μου επίθετο. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι πολύ κρίσιμο και υπαρξιακό αυτό το ερώτημα. Όταν νιώθεις ότι όλα τα στραβά του κόσμου εσένα έρχονται να συναντήσουν, αυτό είναι το τραγούδι που ταιριάζει. Why does it always rain on me? Πείτε μου γιατί. Βέβαια, στους καιρούς που ζούμε, κανείς δεν έχει παράπονο. Και καμία. Όσο καλά και να είναι ή να ζει ή να κάνει, έχουν έρθει τόσα πράγματα πάνω στους ώμους μας να φορτωθούν και τα τρώμε κατά κέφαλα, που δεν μπορεί να πεις ότι βρέχει μόνο πάνω σε μένα. Το τι βροχή τρώμε και μπόρα, παιδιά, πω 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 πω. Έχουμε πανδημία, έχουμε. Πόλεμο, έχουμε. Οικονομικά αζόρια, έχουμε. Ακρίβεια, άγχος για την επιβίωση, όχι μόνο αυτοί που είναι στα μέτωπα και οι άλλοι που είμαστε εδώ στην ειρήνη, έχουμε. Ορίστε, όλα τα έχουμε. Τι γκρινιάζετε ρε παιδιά? Α, και μια που είπα γκρινιάζετε, πολύ στεραχωρήθηκα, αν και χάρηκα ταυτοχρόνως. Χαρμολύπη έτσι κι αλλιώς είναι πιο πραγματική από το να έχεις μόνο το ένα ή το άλλο. Η ζωή ξέρει, θα στα δώσει αυτά μαζί. Με τη χθεσινή εκπομπή λοιπόν που μιλήσαμε με τον καλό συνάδελφο, τον κύριο Τριάντη, διότι τα μηνύματα, τα mail και αυτά που μας κατέταξαν χωρίς καμία επιφύλαξη στους υποστηρικτές του Πούτιν, αμφωτέρους, both the two of them, και τους δύο, να τα πω όλα μαζί που είναι το σωστό, ήταν εντυπωσιακά στον αριθμό. Και έκατσα και σκέφτηκα λίγο, γιατί φοβήθηκα, λέω κάτσε ρε, μήπως είμαι κανένας υποστηριχτής και δεν το έχω καταλάβει. Έψαξα λίγο και τα χαρτιά μου, τις εκπομπές από όταν ξέσπασε ο πόλεμος. Διαπίστωσα ότι 9,5 στους 10 καλεσμένους της εκπομπής, μέχρι που μετά ανησύχησα από την ανάποδη, 9,5 στους 10 καλεσμένους ήταν με το αφήγημα του άσπρου μαύρου. Ο κακός, κακός είναι η εισβολή. Έβαλα και άκουσα και μερικές εκπομπές που λέω συνέχεια η εισβολή του Πούτιν και μη λέμε εισβολή των Ρώσων, γιατί αυτός καταδυναστεύει το λαό του και αυτό που κάνει μη το χρεωθούν οι Ρώσοι. Η φρικοδία αυτής της επίθεσης, εγώ τα έλεγα, δεν τα έλεγε άλλος. Και είδα λοιπόν ότι από εκείνη την ημέρα, το έχω πει τόσες πολλές φορές, που αρκούσε μία συζήτηση σε μία εκπομπή από τις 10-12 που έχουμε κάνει από τότε. Όχι να πούμε ότι μπορεί να έχει και δίκιο, δεν μπορεί να έχει με τίποτα δίκιο όταν μπαίνεις στη διπλανή χώρα, όταν σκοτώνονται άμαχοι, όταν βλέπεις παιδιά ή σκοτωμένα ή τραυματισμένα ανεπανόρθωτα για όλη τη ζωή, ενώ ψυχικά δεν μπορεί να έχει κανένα δίκιο. Αλλά κάνεις μια κουβέντα που λες, ναι ρε παιδιά, αλλά δεν γίνεται να μην καταγράφουμε και άλλες πτυχές πραγματικότητας επειδή το αφήγημα είναι άσπρο μαύρο. Και ξαφνικά σου επιτίθεται όλος ο κόσμος. Όπα είσαι. Μα αυτό συζητάγαμε τον κύριο Τριάντη. Δεν συζητάγαμε την πιθανότητα να έχει ένα δίκιο ο Πούτιν. Συζητάγαμε πόσο επικίνδυνο είναι όταν μιλάμε για οποιοδήποτε θέμα με αφορμή αυτό, να μην καταγράφουμε ότι δεν βολεύει το αφήγημα, γιατί αυτό θα μας κάνει να είμαστε ακριβώς αυτό, το οπαδικό. Δηλαδή, φύσηξε δίπλα από τον παίχτη της ομάδας μου, είναι πέναλτι. Έβγαλε ο δικός μου μαχαίρι και καθάρισε τον άλλο μες στην περιοχή, δεν του κάνε και τίποτα. Αν πέσουμε σε αυτή την αντίληψη, εντάξει το γήπεδο που πάλι βλέπετε, σκοτώνονται. Με αφορμή αυτά σκοτώνονται άνθρωποι. Αν αυτό επεκταθεί σαν συνολική λογική, Facebook, εγώ έχω όλα τα... Δεν γίνεται παιδιά το δίκαιο να είναι ένα πράγμα, εκτός αν θέλουμε να πετάξουμε την ελληνική σκέψη στα σκουπίδια. Αλλά δεν γίνεται. Θα υπάρχει ένα μικρό κομματάκι και στον χειρότερο. Επειδή βρίσκουμε αυτό το μικρό κομματάκι, δεν σημαίνει ότι έρουμε το δίκιο του άλλου. Και δεν είναι ηθικό το θέμα. Όταν μιλάς για γεωπολιτικές ανακατατάξεις, γιατί αυτό είναι ένας πόλεμος, όταν ακούς, ας πούμε, τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας να προσπαθεί να πάρει με το μέρος του τους Αμερικανούς και να παίρνει το Martin Luther King και να λέει «I have a dream». Κι εγώ έχω ένα dream, αλλά αν θελήσω να το κυνηγήσω, θα εξασφαλίσω ότι την πληρωμή του θα την καταβάλω εγώ, όχι μια ολόκληρη χώρα και ένας λαός. Γιατί στο μήνυμα που έστειλε στο Αμερικανικό Κογκρέσο, τους είπε για άλλη μια φορά να τους στείλουν πυράβλους, που χωρίς να είμαι κανένας ειδικός, δεν θα τους στείλουν παιδιά. Να επιβάλλουν απαγόρευση πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, που χωρίς να είμαι ειδικός, δεν θα την επιβάλλουν παιδιά. Και δεν μπορώ να το ξέρω εγώ, ο τελευταίος δημοσιογραφικός τροχός της αμάξης, και να μην το ξέρει ο Ουκρανός πρόεδρος. Δεν μπορεί να ζητάει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ αυτό που είναι σίγουρο ότι δεν θα κάνουν. Είναι σίγουρο ότι δεν θα το κάνουν. Δεν θα πάνε σε τρίτο παγκόσμιο. Δεν το ξέρε πριν, δεν θέλει να το δεχτεί τώρα, θέλει με αυτό τον επικοινωνιακό τρόπο να καλυφθεί για το μετά. Ότι για δεν είχες και εσύ λίγο το νου σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει δίκιο ο Πούτιν που το έκανε. Δηλαδή αν είμαστε στο δρόμο, είμαι εδώ με τον Βασίλη Νικολόπουλο και πάμε βόλτα και του λέω μη σε νοιάζει Βασίλη, εγώ έχω μαύρη ζώνη στο καράτε, δύο ντάν. Και πετύχουμε έναν τύπο, έναν αγριάνθρωπο, έναν κατάπτυστο. Και αρχίσει και λέει του Βασίλη διάφορα, θα σε κάνω, θα σε ράνω. Άμα πάω εγώ πίσω από τον Βασίλη και του πω, όχι ότι θα συμμετάσω, πω, α, σου θυμίζω Βασίλη ότι έχω δύο ντάν. Σου λέει ο Βασίλης, εντάξει ρε παιδί μου, άμα δω τα δύσκολα. Πηγαίνει λοιπόν με τον κατάπτυστο, ξαναλέω, δεν είναι ότι δεν έχει δίκιο ο Βασίλης και ο άλλος είναι δύο μέτρα και αρχίζει και τον πατάει κάτω και γυρίζει και μου πέλα να βοηθήσεις, έχεις δύο ντάν και του λέω άλλο το ότι τάχω και άλλο ότι θα εμπλακώ, πείτε μου ποιος στέει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογείς το χτίνος που τον χτυπάει, αλλά αν θέλει κάποιος να διεκδικήσει αυτό που θεωρεί δίκαιο μέχρι σημείου να καταστραφεί, είναι δικό του δικαίωμα. Δεν μπορεί να βάλεις όμως ένα ολόκληρο λαό να πληρώνει με αίμα λάθος κινήσεις. Αυτό, το ότι κάνεις λάθος κινήσεις, ξαναλέω για πολλωστή φορά, θα το λέω μέχρι να μου τελειώσει η αναπνοή, αργεί λίγο, δεν δικαιολογεί τη χτινοδία του επιτιθέμενου, παιδιά. Αλλά πείτε μου ποιος λογικός άνθρωπος εσείς, εγώ. Άμα δείτε αυτόν τον φρικαλαίο απέναντι, τον τεράστιο που θέλει να σε επιτεθεί, θα πει όχι ρε, θα κάτσω να με πατήσει κάτω και δεν θα κάνω λίγο πίσω στη γωνία να το δω και ψύχρεμα πώς θα το αντιμετωπίσω. Πείτε μου. Με αυτά και με άλλα πρέπει να σας πω ότι σήμερα Τετάρτη 16 Μαρτίου ο ήλιος θα δύσει 6 και 34 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στο Χριστόδουλο και τη Χριστοδούλη που γιορτάζουν σήμερα. Να σας πω επίσης ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, και το ξαναλέω, μπορεί από τη μια να στεναχωρήθηκα με τα επικριτικά μηνύματα, γιατί θεώρησα ότι ήταν ανισοβαροί, ήταν μεροληπτικά. Δηλαδή αν κάνεις 11 εκπομπές, οι 10 ίσως και παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, έχουν το κεντρικό αφήγημα και σε μία όχι πεις το άλλο, αλλά πεις κάτσε, μήπως να μην χάσουμε και την ελευθερία να σκεπτόμαστε... Επειδή ο άλλος θα μας κολλήσει τη ρετσινιά του δεν είμαι με το σωστό αφήγημα, κάνεις αυτή την κουβέντα και αυτό κάνει, πετάει όλα τα άλλα στην άκρη, αυτό με στεναχώρησε. Χάρηκα όμως, διότι έχετε το δικαίωμα της γνώμης σας και είτε αυτή είναι θετική είτε αρνητική, είναι πολύ σημαντικό και να το διατυπώνετε και κυρίως να είστε σε επαφή με το πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Γιατί για να υπάρξει και τέτοια μεγάλη αντίδραση, σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι δίνουν μια βάση. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε. Το ζήτημα όμως είναι να βρίσκουμε τον κοινό τόπο, όχι όμως με προκατασκευές. Γιατί ένα ειδικά mail του φίλου του, λέω φίλου γιατί έτσι το έκλεισε, αφού μούσουρε τα εξαμάξεις, με κατέταξε ως οπαδό διαφόρων θεωριών και πολιτικών τέτοιων που ποτέ, μα ποτέ δεν έχω υποστηρίξει. Στο τέλος, αφού μου είπε πόσο εκτιμά την εξυπνάδα μου, μου στείλε και φίλιους χαιρετισμούς. Άμα Γιώργο είναι έτσι οι φίλοι, το ξέρεις, ε? Δεν θα τους κάνουμε τους εχθρούς. Δεν τους χρειαζόμαστε, μας περισσεύουνε. Αλλά όχι επειδή κάτι εσύ συμπεραίνεις ότι είναι έτσι, το παίρνεις και πάνω σε αυτό χτίζεις το υπόλοιπο. Αυτό να με συγχωρείς. Αυτό που προσπαθεί αυτή η εκπομπή και μπορεί να αποτυγχάνει γιατί δεν είμαι αρκετά καλός εγώ, είναι να έχουμε τουλάχιστον μια μεθοδολογική προσέγγιση στα ζητήματα, όχι να έχουμε από πριν αποφασίσει, αλλά πηγαίνοντας προς τα εκεί να δούμε μη τυχόν πηγαίνει και λίγο διαφορετικά. Αυτό μας κατοχυρώνει απέναντι σε οποιονδήποτε θέλει να δεσμεύσει την άποψη και τη στάση μας με στερεότυπα και απλουστεύσεις. Οποιονδήποτε, το ξαναλέω. Επομένως, γράφετε τη λέξη πρώτο. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, ότι δεν, νομίζω δεν έχει χρώμα το κινητό με το SMS, οπότε, αλλά και χρωματιστό να θα το διαβάσουμε εμείς. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας στο Facebook και εκεί να έρχονται ήδη τα μηνύματα. Από το επικοινωνιακό κομμάτι δεν έχω άλλο, μόνο τις υποχρεώσεις τις βασικές. 1964, επειδή λέμε πρώτη φορά στην Ευρώπη, οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ που αποβιβάζονται στην Κύπρο μετά τις διακοινωτικές ταραχές του Δεκεμβρίου, αφού έχει δημιουργηθεί η πράσινη γραμμή στη Λευκωσία. Τι είναι η πράσινη γραμμή στη Λευκωσία? Μια γραμμή που χωρίζει ένα ενιαίο κράτος, ένα ενιαίο νησί, στα δύο. Τότε ακόμη είναι μόνο πράσινη γραμμή. Την ίδια ημέρα, δηλαδή 16 Μαρτίου του 1964, η τουρκική εθνοσυνέλευση εξουσιοδοτεί την κυβέρνηση για εισβολή στην Κύπρο. Έγινε εισβολή στην Κύπρο? Έγινε. Έχει κατακτηθεί ένα μέρος του νησιού από τον εισβολέα? Μάλιστα. Είναι τα στρατεύματα εκεί? Είναι. Τους έχουμε κόψει όλους τους λογαριασμούς στις τράπεζες που έχουν, τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς? Όχι. Τώρα εγώ τι είμαι, φίλος του Πούτιν? Μην τρελαθούμε ρε παιδιά όμως. Α, πάλι μέσα είμαστε. Χρόνια πολλά στον Γιένς Στόλτεμπεργκ. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Προσέξτε, είναι σοσιαλδημοκράτης. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Δεν είναι αυτό που λέμε το γεράκι του πολέμου, και μερικές φορές έχει ενδιαφέρον με πόση ισορροπία προσπαθεί να προσεγγίσει ζητήματα. Γιατί σας λέω, δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα άσπρο-μαύρο. Έχει τα γενέθλιά του λοιπόν, γεννήθηκε τέτοια μέρα το 1959, χρόνια πολλά του ευχόμαστε και το συγχαίρουμε για το ότι και αυτός και ο πρόεδρος Biden και άλλοι δυτικοί καταλαβαίνουν τι θα σήμαινε να πάμε μερικά πυραυλάκια να τα βάλουμε στην Ουκρανία. Και για την Ουκρανία την ίδια. Όχι μόνο για μας. Ξέρετε τι σημαίνει τρίτος παγκόσμιος? Δεν ξέρουμε και ελπίζω να μάθουμε ποτέ. Να πούμε χρόνια πολλά στο Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Κώστα Μπακογιάννη. Αυτός είναι νεότατος, 1978, τέτοια μέρα γεννήθηκε. Κοιτάξτε τώρα, τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή το 1881 ο Μουσόρσκι. Αυτός είναι ένας Ρώσος συνθέτης. Το «Μια νύχτα στο φαλακρό βουνό» είναι, παιδιά, ένα έργο που τα περισσότερα εγχειρίδια αρμονίας και τα δυτικά έχουν αποσπάσματα από αυτό το έργο για να σπουδάει στην αρμονία. Δεν τολμώ όμως να παίξω. Πάρε τον Νικολόπουλο, τον βλέπω έτοιμο εδώ. Όχι, δεν θα παίξεις. Είναι Ρώσος συνθέτης. Δεν αρχίσουμε να τσακωνόμαστε εμείς τώρα και με τα Υπουργεία Πολιτισμού, Νικολόπουλο. Το βάλεις σπίτι να τον ακούσεις. Και να βάλουμε λίγο ροζ, ωραίο στη ζωή μας. Τα βλέπω τα μηνύματα που έρχονται, συνεχίστε, δεν θα τα αδικήσω, σας το εγγυώμαι. Σαν σήμερα και στις κυρίες, έτσι είναι δικό μου κόλλημα, δεν λέω ποτέ τη χρονιά, γεννήθηκε μια εξαιρετική μουσικός, γιατί είναι συνθέτης, είναι τραγουδίστρια, είναι πάρα πολλά ιδιαίτερα. Μ' αρέσει ο συνδυασμός της καταγωγής της, καλά, Σαβίνα Γιαννάτου, το κεφαλονίτικο το είχα δεδομένο και είναι πραγματικό. Κάλυμνος και κεφαλονιά. Τι αέριδες συναντήθηκαν σε αυτήν την πραγματικά ιδιαίτερη καλλιτέχνηδα, δεν μπορώ να ξέρω. Πάρα πολλά θα μπορούσαμε να παίξουμε και ειδικά από αυτό το δίσκο με τα τραγούδια της Μεσογείου, έχει κάτι υπέροχα. Αλλά σε αυτό που θα ακούσουμε πριν παίξουμε μπάλα, έχω μια αδυναμία. Α, εδώ από ζωντανή, από συναυλία στο Πυθαγόριο της Σάμου με τον Κώστα Γρηγορέα. Ένα κιθαριστή από τους εξαίρετους που διαθέτουμε, και το ότι βρέθηκαν μαζί και το είπαν έτσι, μας ώθησε να επιλέξουμε αυτό. Δύο όργανα, μια κλασική κιθάρα, μια φωνή.
Στα δυο της μάγουλα λιγάκι κρέμα φράουλα και έβγαζε βόλτα με στη ρόζα ανατολή το γουρουνάκι της στο τρίαντα φιλί και σύννεφο από ρόσπουλια φλαμίγκος της κελαϊδούσα δε ρόζα ροδαλία, ρόζα, ρόζα, ροζαλία. Πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει μ' όλα τα βιολιά μια ροζ μεγάλη βυσιλιά στο πρώτο μας φιλί. Σε χαρένια παραλία μιλούν ακόμα για τη Ρόζα Ροζαλία και λένε πως την άνοιξη σαν ρόδινη ανάμνηση περνάει πέρα με στη Ρόζα Ανατολή το γουρουνάκι της το τρίαντα φιλί και κάποια ρόζο πάλι η λατέρνα ακόμα παίζει το Ρόζα Ροδανία. Ρόζα, Ρόζα Ροζαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσει μ' όλα τα βιολιά. μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Αχ, Ρόζα, Ρόζα, Ρουσαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσουμε όλα τα βιολιά. Μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί. Αχ, Ρόζα, Ρόζα, Ρουσαλία, πάμε μαζί στη συναυλία να ανθίσουμε όλα τα βιολιά. Μια ροζ μεγάλη βυσσινιά στο πρώτο μας φιλί.
Συνήθως η συγκεκριμένη εκπομπή, παρότι αγαπάει πολύ τη μουσική και τα τραγούδια, ξέρετε, ακούμε ένα μέρος και μετά παρεμβαίνω εγώ για να προχωρήσουμε, διότι ο χρόνος στο συγκεκριμένο όμως, επειδή ήταν αυτή όχι μυστική, φανερή συνομιλία των δύο οργάνων με τον τρόπο που έπαιξαν, τη Σαβίνας Γιαννάτου, χρόνια πολλά, χρόνια καλά και τι όμορφα που ομορφαίνει καθώς μεγαλώνει η Σαβίνα Γιαννάτου. Αυτό είναι ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο. Και στον Κώστα Γρηγορέα που είναι αξιομνημόνευτος μουσικός και τι ωραίο που τον έχουμε. Δεν ήθελα να παρέμβω σε αυτή την συνομιλία, γιατί θα καταντούσα, Βασίλης Νικολόπουλος θα καταντούσε. Και συγγνώμη Βασίλη μου, στο λέω κατάμουτρα, είσαι ηχολήπτης, αλλά τώρα θα μου πεις και αυτός ο καημένος δεσμεύεται. Σου λέω, άμα δεν παίξω διαφήμιση, δεν θα κυνηγάνε τον πολυλογά εσένα. Θα μου πούνε εμένα, ποιος είναι υπεύθυνος Νικολόπουλε, για δεν έπαιξε τα μηνύματα και αυτά. Και όλο με κόβει. Όμως καλά μου κάνει.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Για πλακάκια και είδη γηινής.
Ό,τι θέλεις, το έχει ο Ψαραδέλης. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Μεγάλη έκθεση, Πέτρου Ράλι 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Πριν το βάλεις στο σήμα το αθλητικό Βασίλη, ωραίο πράγμα το λάθος όταν διορθώνεται, γιατί μαθαίνεις και εσύ. Δεν είναι από το Πυθαγόριο της Σάμου, παιδιά. Είδα εγώ Πυθαγόριο. Μ' άρεσε τόσο πολύ έτσι κι αλλιώς όπως το απέδωσαν η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Κώστας Γρηγορέας. Πυθαγόριο 2 έχει μια πολύ ωραία αίθουσα. Εκεί το τραγούδισαν, στην Άνοιξη δηλαδή. Και εγώ το ταξίδεψα μέχρι τη Σάμο. Αν ακούτε από τη Σάμο, πάρτε τηλέφωνο ή τη Σαβίνα Γιαννάτου ή τον Κώστα Γρηγορέα να έρθουν να σας παίξουν μερικά τραγούδια τώρα που φτιάχνει ο καιρός. Είναι μαγευτική η απόδοση και των δύο. Εντάξει, τώρα ας παίξουμε και μπάλα.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Τα ακούει και ο Δημήτρης Μιχαλόπουλος ότι μου αρέσει τόσο πολύ και εμένα, όπως το λέει ο Κυλαϊδόνης, και σου λέει κάτσε να του κάνουμε μια χάρη του ανθρώπου να τον ενημερώσουμε λίγο για τα αθλητικά ζητήματα. Καλώς απόγευμα Δημήτρη.
Καλησπέρα Ανδρέα. Έχουμε πολλά ζητήματα. Αισιόδοξος ότι ο ΠΑΟΚ παρά τα προβλήματα θα επιστρέψει το Βέλγιο, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή του στους 8 του Conference League, εμφανίστηκε ο Ρασβάν Λουτσέσκου.
Αυτό για αύριο, έτσι.
Ναι, για την αγώνα της Πέμπτης. Ο τεχνικός του κεφάλου επισήμανε ότι δεν σκέφτεται τους παίκτες που λείπουν, αλλά μόνο εκείνους που έχει διάθεσή του. Ενώ πρόσθεσε ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλή ομάδα, όποιος και να παίζει.
Γιατί αυτοί θα παίξουν. Άμα μελαγχολεί αυτός, αχ που δεν έχω, ας πούμε, τον Μιχαλόπουλο τον Παπασταματίου, δεν θα μπορέσει η ομάδα να αποδώσει. Αυτόν έχω, με αυτόν θα παίξω. Πολύ σωστός ο Λουτσέσκου.
Ο Λουτσέσκου, εν όψει τη αυριανή αναμέτρηση με τη Γάνδη για τους 16 της διοργάνωσης, δεν υπολογίζει επίσης τον Αλκαντουρί που έχει ίωση, όπως και τους τιμωρημένους Ζίβκοβιτς και Κούρτιτς, λόγω καρτών.
Σήμερα έχουμε τίποτα Champions League, τέτοια πράγματα.
Ναι, έχουμε. Ολοκληρώνεται απόψε η φάση των 16 του Champions League. Στις 10 η Λίλη υποδέχεται την Τζέλσι.
Ναι.
Και η Γιουβέντους υποδέχεται τη Βιγεράλ. Μετά τη ριβάνωση του 1-1 στο Μαδριγάλ.
Αυτό θα δω, γιατί είμαι Ρεάλ στην Ισπανία.
Έχει πιο πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ναι, έχει εδώ που τα λέμε. Άλλο.
Επίσης, τη δική του απάντηση σε επιφυλάξεις του Ολυμπιακού, του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ σχετικά με την υποχρεωτική συμμετοχή 4 Ελλήνων παικτών σε δεκάδες των ομάδων Super League, έδωσε ο Παναγιώτης Δημητρίου. Ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ, μιλώντας στην Ερασπορ, τόνισε ότι η διάταξη, αν περάσει, δεν αντιτίθεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εργασιακή απασχόληση των πολιτών της Ένωσης.
Πες μας κι άλλο ένα, από ό,τι βλέπω το ρολόι.
Έχουμε και για τη Super League 2 που έγιναν αγώνες εξαναβολής.
Δεν μου λες, η ΑΕΚ Β' έχασε.
Ναι, ναι.
Ωραία, πάλι τα κατάφερε. Πήραμε τον Οφριδόπουλο εδώ να μας τρώσει για την πρώτη και πάνε εκεί. Τέλος πάντων, πες τα σε καλύτερα.
Εξαναβολήσαμε τρεις Super League 2, είχαμε τα έξι αποτέλεσματα. Απόλλων Πόντου, Αναγέννηση Καρδίτσας 1-1. Ζάκυνθο Σόφι Ιερά Πέτρας 1-1. Ρόδος ΑΕΚ Β' 1-0 και Ολυμπιακός Βόλου Βέρεια 0-2.
Αυτά ήταν εξαναβολής τα παιχνίδια.
Εξαναβολής όλα.
Μάλιστα. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Μιχαλόπουλε.
Ευχαριστώ.
Γεια σου.
Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Αυτό το τραγούδι και μου αρέσει πολύ και μου είχατε... Θυμόσαστε μια μέρα, το είχαμε κάποια αφορμή παίξει, το Bridge Over Troubled Water, και σας έλεγα πώς να τα πούμε αυτά τα νερά, προβληματισμένα Troubled Waters, και μου είχατε δώσει ωραίες ερμηνείες. Αυτό είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι, είναι η αλήθεια. Το 1971 η Simon & Garfunkel, δικό τους είναι αυτό, κέρδισαν 2 Grammy για το άλμπουμ Bridge Over Troubled Water. Εμείς το ακούμε βέβαια από τον Johnny Cash, που μας αρέσει πάρα πολύ. Άμα βρούμε χρόνο θα το ακούσουμε για τους ίδιους τους. Το έχουμε δώσει 5-6 εκδοχές νομίζω. Ας αφήσουμε λίγο τους προβληματισμούς. Πώς μου το είχατε πει είναι το Troubled Water, γιατί εμένα μου άρεσε το μεταφορικό. Ταραγμένα, ε. Και όμως προβληματισμένα νερά μου αρέσει πιο πολύ. Επειδή μου αρέσει που επικοινωνείτε και μαζί μας όμως, άχβρε Ανδρέα, τα μηνύματά σας. Αυτές οι θεσπέσεις μουσικές εισαγωγές, μακάρι να τα δικές μου, έτσι από τους άλλους τα κλέβω. Εξαιρετικά κομμάτια πάντα όσο ακούμε. Ο Πέτρος, σε ευχαριστώ Πέτρο. Να μην αμφισβητώ, όχι, δεν αμφισβητώ τον εαυτό μου Πέτρο. Προβληματίζομαι όμως, γιατί όταν κάνει κάποιος κριτική, δεν έχει σημασία και λάθος να πιστεύεις ότι κάνει. Καλό είναι να κάτσεις να σκεφτείς λίγο. Από τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιού Πηλίου, ο Φούρναρης του χωριού, φανατικά Κροατής, αγαπητέ φίλε, στείλε μια φορά καμιά ωραία από τις τυρόπιτες σου εδώ, μου λέει ο Νικολόπουλος εκεί στο Λαύκο, λέει, κάνει, του λέω, κάνει κάτι καταπληκτικά. Άμα δοκιμάζεις Βασίλη θα δεις, μη νομίζεις. Λοιπόν, η Ελένη, μη με γνωρίζεις Ελένη μου, θα χάσεις πάσα ιδέα. Άσε αυτή τη ραδιοφωνική μας σχέση να αμφίζει, καθώς εγώ είμαι κρυμμένος πίσω από το ηχητικό κομμάτι και μπροστά από το μικρόφωνο, γιατί εγώ κάποιος που λένε πίσω από τα... Άμα είσαι πίσω από το μικρόφωνο θα σας το πει ο Νικολόπουλος που είναι Νικολίτης, δεν ακούγεσαι. Εκτός αν βάλεις όχι το καρδιοειδέ, στο άλλο Βασίλειο που πιάνει γύρω-γύρω. Αλλά συνήθως μπροστά στο μικρόφωνο μιλάμε, παιδιά. Σχετικά με το του πολέμου, αγαπητέ Ανδρέα, έχεις απόλυτο δίκαιο. Μακάρι και άλλοι πολλοί να χάνουν το θάρρος να πούν καθαρά τη γνώμη τους. Υπάρχει υποκρισία. Συνέχισε δυναμικά ο Αντώνης από Καστοριά. Η αντίληψη άσπρο-μαύρο, δηλαδή ο μανιχαϊσμός, είναι άκρα έλλειψη σκέψης και εξανδραποδισμός. Μετά κόβεται το μήνυμα. Ο Αλέν Μπατιού, ναι, στο βιβλίο του Εγκόμι για τα μαθηματικά απορρίπτει πλήρως την αγιομέτρητη δική του ιερολογία, σκέψη και φιλοσοφία, Ανδρέα. Πράξε το ίδιο. Ναι, άμα μου πεις πώς να το κάνω, πώς να την γεωμετρήσω τη σκέψη μου, θα το κάνω. Όχι, έχω πολλά στο Facebook, ε. Ποιο... Θα μας πει για τον Έμφυα, Μαρία. Άμα είναι να μας πει για τον Έμφυα, σε ζητώ συγγνώμη, γιατί όλοι την έχουμε την αγωνία. Άκουσα τον Κώστα Τσάβαλο και πραγματικά τα εξηγεί όπως πρέπει, γιατί δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, θα το γνωρίζετε αν ακούτε. Πρώτο, έχουμε στο Βουλή, συζητάνε πώς θα είναι ο νέος Έμφυα. Φοράει καπελάκι ή θα το βγάλει, θα είναι τραγιάσκα ή καθόλου, θα είναι με το φανελάκι ή θα φορέσει ένα παλτό. Το πώς θα είναι, αυτός ο θυμόσαστε ένας προσωρινός φόρος και που μετά τον καταργήσαμε και με ένα νόμο, αυτό δεν μπορώ, δηλαδή εδώ το έχω. Λοιπόν, για το διατάφτα όμως, τα πρακτικά ζητήματα θα μας τα πει ο Κώστας Τσάβαλος, συνοπτικά μεν, αλλά θέλω να καταλάβω τελικά αν θα πληρώσω παραπάνω ή παρακάτω. Κώστα, καλό σου απόγευμα.
Καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα στο κρατές μας.
Χρόνια και ζαμάνια είχα να σε ακούσω. Πρώτα να μην σου πω ότι πέρα από το ότι έχεις πολύ ωραίο ρεπορτάζ.
Άλλαξες γειτονιά.
Ναι, με παρακαλάγανε. Μη φεύγεις, λέω, δεν μπορώ, παιδιά. Θα πάω παραδίπλα, έχω βρει άλλο σπίτι 6-7, ωραίο, ευάερο, ευήλιο. Αλλά μη σε νοιάζει. Αφορμές για να ακούμε Τα πράγματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο πάντα βρίσκουμε, Κώστα, εμείς. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό το κύριο έμφυα?
Θα πρέπει να πούμε ότι έτσι, να ξεκινήσουμε ανάποδα, ναι, ότι θα υπάρξει μια ελάφρυνση συνολική γύρω στα 355 εκατομμύρια το χρόνο,
ναι,
για περίπου 5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.
Καλό αυτό.
Αλλά ο φόρος είναι εδώ. Μπορεί να ξεκίνησε με εισπράξεις 3,3 δισεκατομμύρια,
ναι,
σιγά σιγά πέφτει, τώρα θα πέσει γύρω στα 2 δισεκατομμύρια. Ναι. Δεν είναι λίγα χρήματα όταν, Αντρέα...
Να χάνει το δημόσιο, αλλά το ζήτημα είναι εμείς τι θα πρέπει να πληρώσουμε.
Και το λέω, όταν αδυνατούν οι φορολογούμενοι να ανταποκριθούν τις υποχρεώσεις...
Ού καν λάβεις παρά του μη έχοντος. Επομένως...
Γιατί μόλις σήμερα βγήκαν και τα στοιχεία για τα χρέη που έχουμε στην εφορία.
Πόσα είναι τα χρέη μας στην εφορία?
Ακριβώς. Και μόνο για τον Ιανουάριο προστέθηκαν, έμειναν καλύτερα να το πω, ναι, απλήρωτοι φόροι 803 εκατομμυρίων ευρώ, όταν όλα μαζί αυτά τα
για
χρέη...
Για τον Ιανουάριο?
Ναι, ναι, μόνο τον Ιανουάριο.
Ωραία.
Δεν πληρώθηκαν φόροι 800 εκατομμύρια, και όταν όλα αυτά τα χρέη παλιά και νέα
είναι
γύρω στα 113 δισεκατομμύρια.
Δισεκατομμύρια. Συγγνώμη, Κώστα μου, Νικολόπουλε, φύγε από την τέτοια, πήγε να πληρώσει καφόρο, δεν θέλω να σε βλέπω αλλιώς. Γιατί καταστρεφόμαστε.
Πολλά από αυτά, Αντρέα, γύρω στα 25 με 30 δις.
Δεν θα πληρωθούν ποτέ, γιατί είναι από παλιές ιστορίες.
Παλιές, έχουν κλείσει. Καταλαβαίνουμε τώρα.
Για πες μας τώρα, σε ένα-δυο λεπτά, τι έχουμε, τι θα ψηφιστεί για τον έμφυα?
Ακριβώς, λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε αλλαγές στη δομή του έμφυα. Ουσιαστικά έχουμε ένα αναμορφώθηκε φόρος, ένα νέο φόρο, γιατί ενσωματώνεται ο συμπληρωματικός φόρος στον βασικό για τα φυσικά πρόσωπα.
Μάλιστα.
Μειώνονται τα κλιμάκια.
Μάλιστα.
Ήταν 12, έρχονται 9, γίνονται 9.
Ναι.
Έχουμε μειωμένες επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες οικοπαίδων.
Ναι.
Και αλλάζει βέβαια και ο τρόπος πληρωμής, οι δόσεις. Γίνονται έως 10 μηνιαίες δόσεις.
Ναι.
Αυτά είναι τα βασικά. Όπως είπαμε, 354 εκατομμύρια η ελάφρυνση, που σημαίνει 8 στους, με βάση τα στοιχεία που έχουμε από το νομοσχέδιο, έτσι.
Από την πρόβλεψη. 8. Μετά, όταν έρθει το εκαθαριστικό, θα το πιστοποιήσουμε.
Και καλά το λέει και η Ελληνική Ομοσπονδία.
Υπομειδά, έτσι δεν λέει.
Ναι. Καλό είναι να περιμένουμε το εκαθαριστικό.
Την ώρα που τρως, ό,τι και να σου λέει ο σερβιτόρος, μη σε νοιάζει, το μαγαζί είναι φτηνό.
Έτσι.
Όταν θα έρθει στο τέλος η λυπητέρη, θα δει και μακάρι.
Ότι 8 στους 10 ιδιοκτήτες ακινήτων, ναι, που αντιστοιχούν σε περίπου 5 εκατομμύρια φορολογούμενους, θα πληρώσουν λιγότερο έμφυα σε σχέση με αυτόν που πλήρωσαν πέρσι.
Μακάρι.
Το 14% των ιδιοκτητών ακινήτων, 875.000 φορολογούμενοι, θα πληρώσουν τον ίδιο φόρο, δεν αλλάζει κάτι για αυτούς.
Ναι.
Όσα πλήρωσαν και πέρσι, και ένα 6%, δηλαδή 6 στους 100 ιδιοκτήτες, θα πληρώσουν αυξημένο φόρο.
Είναι 370. Γιατί θα πληρώσουν αυξημένο αυτό?
Γιατί καταρχάς είναι σε περιοχές που μπαίνουν πρώτη φορά στο σύστημα
υπολογισμού,
αλλά και περιοχές που είχαν χαμηλές αντικειμενικές ταμίες
και πέταξαν.
Έχουν αναπτυχθεί ακριβώς, και εκεί πράγματι πέταξαν οι τιμές. Και από αυτούς τώρα, από αυτό το 6% και τις 375.000 ιδιοκτήτες,
ναι,
ή 187.000, θα έχουν μια επιβάρυνση μέχρι 50 ευρώ. Και οι υπόλοιποι παραπάνω από τα 50 ευρώ.
Επηρεάζεται το αν θα πληρώσεις περισσότερο ή λιγότερο από το ύψος ακίνητης περιουσίας που έχεις? Υπάρχει κάποιο,
ναι, βέβαια,
όριο?
Γιατί έχουμε και εδώ αλλαγές. Οι ιδιοκτήτες που έχουν στην κατοχή τους,
ναι,
μεσαία ακίνητη περιουσία ως 500.000 ευρώ.
Μεσαία είναι.
Οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων, αλλά και όσοι διαθέτουν μια κατοικία,
ναι,
που η αντικειμενική αξία της δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ,
ναι,
θα δουν το φετινό λογαριασμό του έμφυα να περιορίζεται.
Ωραία.
Σε σχέση με πέρσι. Σε αρκετές περιπτώσεις η μείωση του έμφυα μπορεί να είναι και άνω του 30%.
Και θα είναι τέτοια η μείωση που και να έχει ανέβει η αντικειμενική, αυτοί όλοι θα,
ναι,
πληρώσουν κάτι λιγότερο?
Ναι, έχουμε και παραδείγματα μάλιστα. Θα πω για παράδειγμα...
Δώσε μου ένα.
Ένα διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Μπράβο, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
120 τετραγωνικά, ναι. 20ετίας.
Ναι.
Με τιμή ζώνης 1.200 ευρώ.
Μάλιστα.
Πλήρωσε πέρσι 372 ευρώ.
Ωραία.
Φέτος, η τιμή ζώνης, αν και πήγε από τα 1.200 στα 1.500 ευρώ, ο φόρος που αναλογεί είναι 288-82 για την ακρίβεια ευρώ, που σημαίνει είναι γύρω στα 90 ευρώ παρακάτω. 25%
πολύ καλό.
Αυξήθηκε η αξία, ο φόρος μειώθηκε 24%.
Βρες μου ένα διαμέρισμα στη Φιλαδέλφια δίπλα στο γήπεδο. Δεν θέλω και σαν Γιάννη να πάω να μείνω, Κώστα, να βλέπω την ΑΕΚ. Όχι, Φιλαδέλφια θέλω.
Έχουμε και εδώ κάποιες σημαντικές μειώσεις. Ωραία. Σημασία έχει ότι ναι, μεν θα ελαφρυνθούμε, αλλά δεν πάβει ο φόρος αυτός να είναι βαρύς.
Έτσι.
Και πολύ καλός, αποδοτικός θα έλεγα για το δημόσιο, γιατί η εισπραξή του, όσο και αν ακούγεται η σπραξιμότητά του, για να είμαι ακριβής, είναι πάνω από 85%.
Μάλιστα. Είδες. Καμιά φορά οι καλές ιδέες. Ναι. Μπράβο σε αυτόν που είχε την καλή ιδέα για τον ίδιο, αλλά
και την
πληρώνουμε.
Καλή ομάδα δεν την αλλάζεις μετά.
Έτσι, δεν την αλλάζεις. Ό,τι και να λες. Ό,τι και να λες. Ωραία. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Α, μου βάλατε τη γέφυρα πάνω από τα ταραγμένα νερά με τους ίδιους αυτούς καθεαυτούς που λέμε, Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. When you're weary, feeling small. Εντάξει, κακό είναι αυτό που κάνω, αλλά τώρα ήρθαν τόσα πολλά μαζεμένα που είναι ντροπή μου και εμένα να μην τα δω καθόλου. Ο Κωνσταντίνος, εντυπωσιακός ο τρόπος που το θεώρημα περί τέλους της ιστορίας επανέρχεται από το παράθυρο για χάρη του δαίμονα Πούτιν, που είναι εχθρός της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δεν είναι λογική Facebook, αλλά προμετωπίδα του κατόνομα δυτικού κόσμου, οι αξίες και ο φιλελευθερισμός του οποίου έχουν πιστοποιηθεί σε Ιουγκοσλαβία και Ιράκ. Ο Λάμπρος. Ποτέ μη μένεις ψηλά στα άγωνα επίπεδα, υψίπεδα με συγχωρείτε, της εξυπνάδας. Έλα κάτω στα πράσινα λιβάδια της χαζομάρας. Ο Βίτκενστάιν, πάρα πολύ ωραίο Λάμπρο μου. Μακάρι που λέει η πτωχή το πνεύμα, ότι αυτοί ελεηθίσονται. Ο Κώστας. Ζούμε την εποχή των αλλεπάλληλων σοκ. Με πολύ καλή διάθεση παγιδεύτηκα. Α, αναφέρεται σε άλλη εκπομπή που αυτό που περίμενε δεν το άκουσε. Εντάξει, Κώστα μου, δεν μπορώ όμως αυτό να επεκταθώ, όπως καταλαβαίνεις. Η Κέλλη σε ένα μακροσκελές πολύ ωραίο μήνυμα, είναι η αλήθεια. Κρατάω μόνο ότι της αρέσει αυτό που κάνουμε, αυτό το ραντεβού. Τα άλλα για παραπάνω χρόνο, Κέλλη μου, μην τα λες αυτά, μην τα λες. Καλησπέρα, Ανδρέα. Το απολύτως σχετικό είναι η απόλυτη εκπομπή ενημέρωσης. Δεν το πιστεύω, Γιάννη μου. Χαίρομαι που το πιστεύεις εσύ. Δεν λέω ότι είναι κακιά εκπομπή, δεν θα την έκανα. Αλλά δεν είναι και αυτό. Η αμεροληψία δεδομένη, γιατί για τον παρουσιαστή δεν γράφω τίποτα, γιατί από σεμνότητα δεν θα το διαβάσει. Καλά, γράφει εσύ, δεν τα διαβάζω εγώ, αλλά θα τα βλέπω. Δηλαδή, τι καταπληκτικός που είσαι, πώς τα λες. Okay, ευχαριστώ, είναι πολύ καλή η προσέγγιση. Δεν δέχομαι όμως αυτό το απόλυτο, για να σου πω την. Α, έρχονται κι άλλα. Ναι, παιδιά, αλλά αν δεν τα καταφέρω σήμερα, θα τα κρατήσω. Ειλικρινά σας το λέω, θα τα τυπώσω και θα ξεκινήσω αύριο με αυτά. Αλλά δεν θέλω να αφήσω και τον καλεσμένο μας, όχι μόνο για λόγους ευγενίας, αλλά και για λόγους ουσίας. Γιατί όπως βλέπουμε, ένα μεγάλο θέμα που έχει προκύψει αυτό, από όλη αυτή την ιστορία, και μάλιστα υπάρχουν και αλληλοκατηγορίες στο δυτικό κόσμο. Γίνονται και αυτά. Και δεν το λέω για να υπερασπιστώ τον Πούτιν, που θα έλεγε ο κακεντρεχής. Είναι ότι παραεξαρτηθήκαμε από μια μορφή ενέργειας, και μάλιστα από το φυσικό αέριο, και μάλιστα από αυτό, έτσι όπως μπορεί να το διαχειρίζεται η Ρωσία, και αυτό ήταν λάθος και τώρα πρέπει να τρέξουμε. Προσέξτε, αυτό είναι πάντα επικίνδυνο, να απεξαρτηθούμε, και για να το κάνουμε αυτό τι θα κάνουμε, θα πάμε λέει στις εναλλακτικές, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ναι, αλλά αυτό πόσο γρήγορα γίνεται, και εκτός από το πόσο γρήγορα, με ποιο τρόπο γίνεται. Θα γίνει με έναν τρόπο διάχυσης των δυνατοτήτων στις τοπικές κοινωνίες SSE, ή επειδή βιαζόμαστε Θα έρθουν μια, δυο, άντε τρεις μεγάλες εταιρείες να το φτιάξουν αυτό, να πάψει να μας καταδυναστεύει ο Πούτιν. Αυτή όμως είναι μια πολύ σοβαρή ιστορία των ήπιων μορφών ενέργειας, πέρα από οτιδήποτε άλλο, και ο κύριος Αλέξης Λικουριώτης, ο ομότιμος καθηγητής χημίας του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει μεγάλη εμπειρία και οπτική και διαδρομή και επεξεργασία αυτών των ζητημάτων, και ακόμα και σε αυτό τον περιορισμένο χρόνο μας έκανε τη χάρη να μοιραστεί κάποια πράγματα μαζί μας. Κύριε καθηγητά, κύριε Λικουριώτη, καλώς ορίσατε στο πρώτο πρόγραμμα και στο απολύτως σχετικό.
Καλησπέρα σας, κύριε Παπασταματίου.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, καλά. Σας ακούω σιγά, αλλά σας ακούω πάντως.
Α, δεν με ανεβάζει πολύ ο ηχολήπτης εδώ. Έχουμε μια αντιδικία, γιατί έχουμε άλλες απόψεις για κάποια ζητήματα. Αλλά τα δικά σας θα τα φιλοξενήσουμε όπως πρέπει. Πρώτα απ' όλα, είναι εφικτό αυτό που άκουσα, αλλά ακόμη βέβαια δεν έχουν καταλήξει κι όλοι. Η Ευρώπη θέλει λίγο δουλειά μέχρι να πάρει κάποιες κρίσιμες αποφάσεις. Είναι εφικτό να κάνουμε μια απότομη στροφή προς τις ήπιες μορφές ενέργειας?
Είναι εντελώς απαραίτητο. Θα έλεγα ότι αυτή η κρίση η οποία υπάρχει τώρα και αυτή η εισβολή της Ρωσίας μας χτυπάει ένα καμπανάκι. Ένα καμπανάκι πολύ, πολύ χρήσιμο, γιατί φανταστείτε ότι σε λίγες δεκαετίες η κλιματική αλλαγή και το καμπανάκι της εξάντλησης των καυσίμων θα είναι πολύ πολύ πιο δυνατό. Είναι λοιπόν απαραίτητο τώρα να επιταχύνουμε αυτά που ήδη έχουμε αρχίσει. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος, διότι η τεχνολογία σήμερα έχει καταφέρει να μας εφοδιάσει με μια μεγάλη γκάμα τεχνικών, ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, σταθμοί συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας, σταθμοί βιοαερίου, ανακύκλωση λιποειδών ουσιών για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Όλα αυτά τα έχει η επιστήμη δώσει σε μας και τα έχουμε στη διάθεσή μας. Είναι απαραίτητο όμως η πολιτική να στρίψει το τιμόνι. Θα πρέπει να πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε σε αυτά. Το φυσικό αέριο είναι ένα μεταβατικό καύσιμο. Ένα καύσιμο που σε 30 το πολύ χρόνια δεν θα υπάρχει. Το πετρέλαιο δεν θα υπάρχει πολύ νωρίτερα. Θα μείνει μόνο ο άνθρακας. Αλλά ο άνθρακας δεν συνιστάται καθόλου, διότι είναι εξαιρετικά ρυπογόνος. Άρα λοιπόν...
Και μπορεί να έχουμε ενέργεια, αλλά να μην έχουμε πλανήτη. Πάλι δεν μας βολεύει
ακριβώς
αυτό.
Και θα ήθελα έτσι να πω δύο σημεία ακόμα. Το ένα είναι ότι βλέπετε ότι τώρα έχουμε πρόβλημα με κάποια εκατομμύρια πρόσφυγες, που ελπίζω οι άνθρωποι να γυρίσουν σύντομα στην πατρίδα.
Όλοι το ελπίζουμε, κύριε Λεπίδη.
Αλλά όταν αρχίσει να εκδηλώνεται πιο έντονα η κλιματική αλλαγή, να, τότε θα μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια
πρόσφυγες. Για κλιματικούς πρόσφυγες.
Έτσι, οι οποίοι θα είναι πολύ πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να μην κάνουμε αυτή τη στροφή. Ήδη ο 1,5 βαθμός αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη δεν είναι πολύ μακριά. Ήδη έχουμε διανύσει τα 2/3 προς αυτό το όριο, το οποίο είναι όριο ασφάλειας για τον πλανήτη. Μπορούμε όμως, γιατί η επιστήμη μας έχει εφοδιάσει με όλες τις δυνατότητες. Για παράδειγμα, μπορούμε να συνδυάσουμε τις ανεμογεννήτρες και τα φωτοβολταϊκά με την παραγωγή υδρογόνου. Το υδρογόνο θα είναι το νέο καύσιμο, το οποίο μέχρι το τέλος του αιώνα θα έχει αντικαταστήσει όλα τα ορυκτά καύσιμα.
Αυτό όμως θα το παράγουμε εμείς. Δεν θα το έχει κάποιος μόνο στη γειτονιά του και εμείς θα ορμάμε με τα όπλα
λοιπόν,
να του το πάρουμε.
Θα ήθελα στο δεύτερο σημείο, το οποίο και εσείς στήξατε προηγουμένως. Μία μεγάλη διαφορά των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, των ήπιων μορφών, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, είναι ότι αυτές οι πηγές ενέργειας κατανέμονται αρμονικά σε όλο τον πλανήτη.
Τώρα
κάθε
που πάτε αρμονικά, κύριε καθηγητά, συγγνώμη
είστε
που σας διακόπτω, γιατί εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα και το είδαμε σε κάποια στάδια εφαρμογής εδώ στη χώρα μας, το αρμονικά. Αυτό σημαίνει, γιατί κάποιοι λένε δηλαδή ξαφνικά θα γεμίσουμε κάθε βουνό με ανεμογεννήτρια, κάθε παραλία με φωτοβολταϊκό και θα ζούμε σε ένα τόπο που θα ελισσόμεθα ανάμεσα σε αυτά.
Όχι, όχι. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει αυτό. Αυτό είναι... Αυτό το σενάριο δεν το έχουμε και ανάγκη. Δεν χρειαζόμαστε τόσες πολλές ανεμογεννήτρες και τόσα πολλά φωτοβολταϊκά. έτσι που να αισθανόμαστε την, το ότι έχει κάπως ασχημείνει η περιοχή.
Καταστρέφει το τοπίο, ξέρετε,
όχι,
όλα αυτά.
Όχι, όχι, όχι. Πραγματικά, για να σας δώσω μία τάξη μεγέθους, ας πούμε, αν η Ελλάδα είχε 1000 σταθμούς βιοαερίου, έχει ελάχιστους. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή έχει 10.000 σταθμούς βιοαερίου. Σε όλη, οι σταθμοί αυτοί αξιοποιούν τα αστικά λίμματα, αξιοποιούν τα απορριπτόμενα γεωργικά προϊόντα, ό,τι είναι άχρηστο. Τότε θα είχαμε κάνει ένα βήμα μπροστά. Δεν χρειαζόμαστε μόνο τις ανεμογεννήτριες ή μόνο τα φωτοβολταϊκά.
Δηλαδή με αυτούς τους 1000 σταθμούς θα καλύπταμε ένα ικανοποιητικό ποσοστό.
Βέβαια, διότι αυτοί οι σταθμοί παράγουν βιοαέριο, το οποίο στην ουσία από το οποίο παράγεται βιομεθάνιο, το οποίο θα αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό το φυσικό αέριο. Για να σας δώσω ένα παγκόσμιο, αν θέλετε, στοιχείο. Το 1/5 περίπου του φυσικού αερίου που παράγεται σήμερα μπορεί να παράγεται παγκοσμίως μέσω των σταθμών βιοαερίου, δηλαδή να αντικατασταθεί από βιομεθάνιο, το οποίο είναι περιβαλλοντικά πολύ πιο φιλικό στο περιβάλλον από το φυσικό αέριο.
Μάλιστα.
Επομένως, δεν είναι μόνο οι ανεμογεννήτριες στα φωτοβολταϊκά, πρέπει να προσθέσετε επίσης και τους σταθμούς συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας. Αυτοί μοιάζουν κάπως με τους ηλιακούς θερμοσύφωνες που έχουμε, μόνο που είναι μεγάλα πάρκα, τα οποία συγκεντρώνουν την ηλιακή ενέργεια και τη μετατρέπουν σε θερμότητα. Και από τη θερμότητα παράγουμε μετά ηλεκτρισμό. Ο ηλεκτρισμός, μια και μιλούμε για αυτόν, έχει δύο ιδιότητες. Η μία είναι πάρα πολύ καλή, διαδίδεται αστραπιαία και επομένως μπορούμε να τον έχουμε από τη μία γωνιά του πλανήτη στην άλλη και να παράγεται κάπου ο ηλεκτρισμός και να πηγαίνει εκεί που τον έχουμε ανάγκη και έτσι λοιπόν να διευκολύνουμε την αποθήκευσή του.
Αυτό είναι το καλό.
Αυτό είναι το καλό. Το κακό είναι ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται εύκολα και γι' αυτό το λόγο παράλληλα με την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών και των αιωλικών πάρκων, πρέπει και αρχίσαμε να το κάνουμε αυτό, να αναπτύσσουμε και μεθόδους αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας, κυρίως μέσω της δημιουργίας Άγγλιο στάσιοταμιευτήρων. Ήδη έχουμε αρχίσει να κάνουμε ένα-δύο στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι ανυψώνουμε νερό με το ρεύμα που περισσεύει και όταν το έχουμε ανάγκη, πέφτει το νερό εν είδη υδροηλεκτρικών σταθμών και παίρνουμε πίσω την ηλεκτρική ενέργεια.
Ό,τι του δώσαμε για να το
ακριβώς,
ανεβάσουμε,
ακριβώς.
Στην πτώση το επιστρέφει.
Και
να ρωτήσω όμως
μπαταρίες.
Κάποιο κρίσιμο ζήτημα. Έχω δει ότι όπου περνάμε σε τέτοιες μορφές ενέργειας και σε εταιρείες που και τα λοιπά, σου λέει ότι χρειάζεται, ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και λίγο πιο ακριβή. Και λες πώς γίνεται να είναι πιο ακριβή. Δηλαδή μήπως αυτή η μετάβαση πληρωθεί πολύ ακριβά από τις τσέπες μας που είναι ήδη μισοάδειες, κύριε Λικουριάτη.
Να σας δώσω μία εικόνα. Αν κάναμε αυτή τη συζήτηση πριν από ένα χρόνο και πολύ περισσότερο πριν από 5 χρόνια, θα σας έλεγα ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Καθώς όμως περνάει ο χρόνος, το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέφτει δραματικά, ενώ το κόστος των ορυκτών καυσίμων, επειδή ακριβώς εξαντλούνται προοδευτικά, ανεβαίνει.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Καθώς θα περνάει όμως ο χρόνος, το πετρέλαιο θα είναι πολύ πιο ακριβό. Ο ηλεκτρισμός που θα παράγεται από πετρέλαιο ή από φυσικό αέριο θα είναι πιο ακριβώς.
Για πόσο χρόνο όμως μιλάμε, κύριε καθηγητά?
Μιλάμε για τα επόμενα 4 με 5 χρόνια.
Α, εννοώ εκεί, να το λοιπόν, προλάβουμε κι εμείς. Να το προλάβουμε κι εμείς, λέω, γιατί μπορεί στο σχεδιαστικό χρόνο, αλλά ξέρετε, κι εμείς έχουμε περιορισμένοι. Δηλαδή, θα πληρώνουμε αυτά τα 4 χρόνια το ρεύμα. Μπορούμε να κάνουμε μια μετάβαση που δεν θα μας αφήσει όσους δεν έχουμε πολλά περισσεύματα οικονομικά να μην είμαστε με καντήλια.
Δείτε, τώρα πληρώνουμε διότι τώρα εγκαθιστούμε τις νέες πηγές.
Βέβαια, έχει ένα κόστος αυτό.
Όταν αυτές εγκατασταθούν, αντιλαμβάνεστε ότι άλλο να πρέπει να δώσει κανείς χρήματα για να στήσει μια ανεμογεννήτρια και άλλο μετά να την εκμεταλλεύεται. Μετά ο αέρας είναι δωρεάν σε σχέση. Επομένως, αναμένω ότι.
Είναι και το κέρδος
χρόνια...
βέβαια. Θα έπρεπε να έχουν πολλές από αυτές τις επενδύσεις, κατά την άποψή σας, δημόσιο χαρακτήρα. Αυτό είναι το τελευταίο μου ερώτημα, γιατί μου λένε τα παιδιά ότι πρέπει να φύγω μαζί σας.
Ναι. Κατά την άποψή μου, αυτό που επήγει είναι να έχουμε πολλές τέτοιες.
Ναι.
Αν έχουν δημόσιο χαρακτήρα, είναι ακόμα καλύτερα. Αλλά δεν θα πρέπει, επειδή τα κράτη δεν έχουν πάντα τόσα χρήματα για να κάνουν επενδύσεις.
Αυτό είναι ερώτημα.
Καλό είναι να γίνονται αυτές οι επενδύσεις.
Μάλιστα.
Και επίσης θα πρέπει όσο μεγαλύτερο μέρος του κοινού, του κόσμου, να μετέχει σε αυτές τις επενδύσεις. Δηλαδή, εγώ σκέπτομαι οι σταθμοί βιοαερίου που σας είπα προηγουμένως, να είναι πάρα πολλοί σε κάθε κτήμα που μεγάλο, σε κάθε μεγάλη κτηνοτροφική μονάδα. Να φτιάχνετε ένα τέτοιο σταθμό.
Διάχυση και υπό μία έννοια κοινωνικός έλεγχος. Αυτό είναι καλό. Να έχουμε όλοι τα ωφέλη.
Βέβαια.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Λικουριώτη. Να έχετε
και
ένα πολύ καλό βράδυ.
Πολύ, να είστε καλά.
Γεια σας.
Γεια.
Γιάννη, ευχαριστώ. Χαρίλα, ευχαριστώ. Αντώνη, ευχαριστώ. Βασίλη, Δέλτα, ευχαριστώ. Μουράτη, ευχαριστώ. Θα στείλω χαιρετισμούς στο φούρναρι που σου είχε λείψει μετά το πρωινό. Βασίλη Β, ευχαριστώ. Κλειώ, ευχαριστώ. Και χίλια συγγνώμη που δεν μπόρεσα να μοιραστώ τα μηνύματά σας. Να, 20 μου λέει ο Νικολόπουλος. Εντάξει, θα φύγω, ρε φίλε. Θα τα πούμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Αν έχει ενημέρωση, 6.30. Γεια σας. Βλέπε, άκου, σώπα, Νικολόπουλε. Άντε. Where you gonna sleep tonight?